Rentang Kisah, Gita Savitri Devi. Ibu selalu salah. Seringkali aku iri dengan teman-teman yang memiliki hubungan harmonis dengan ibunya. Kalau ditanya siapa orang paling berharga di dalam hidup kita, sudah pasti kita akan menjawab orang tua, terutama ibu. Ibu memang sudah seharusnya menjadi sosok yang paling berharga bagi seorang anak. Sosok yang paling dicintai dan dihormati. Namun, jika hal itu ditanyakan kepadaku saat remaja, jawabannya bukan ibu. Aku masih ingat betul bagaimana sosoknya di mataku kala itu. Ibu adalah seorang yang kerjanya cuma marah-marah. Apapun yang aku lakukan selalu salah. Aku dinilainya gak becus dan cuma bisa bikin emosi. Jadi, gak heran kalau kami sering terlibat pertengkaran. Setiap hari ada aja yang bisa bikin ibu memarahiku. Entah karena gak mengangkat telepon, telat bangun pagi untuk salat subuh dan siap-siap sekolah, ataupun membuatnya lama menunggu di depan sekolah karena aku gak langsung keluar saat bel pulang berbunyi. Pokoknya macam-macam deh. Hal-hal kayak gitu bikin ibu menjadi sosok yang aku takuti, bukan aku hormati. Sebenarnya aku mau sekali-kali membalas kemarahan ibu dengan kemarahan juga. Tapi aku terlalu takut. Ibu kalau sudah marah serem banget. Raut juteknya dengan mudah menciutkan nyaliku. Akhirnya aku cuma bisa berkeluh kesah dan marah-marah sendiri karena merasa ibu gak menyayangiku sama sekali. Sosoknya jauh dari kata hangat yang bisa dipeluk. Justru aku melihatnya sebagai musuh. Setiap hari aku berusaha agar tidak berurusan atau ngeribetin ibu. Karena ujung-ujungnya aku bakal kena damprat. Jantungku deg-degan. Sudah kayak lagi naik roller coaster ketika mendengar langkah kakinya menuju kamarku. Buatku, ibu adalah sosok yang menyeramkan. Sampai-sampai aku pernah berkata ke teman-temanku, "Asli ya, mending gue ngeliat kuntilanak deh daripada ngeliat nyokap gue marah." Teman-temanku yang gak tahu langsung punya persepsi kalau doi galaknya melebihi guru paling killer di sekolah. Seringkali aku iri dengan teman-teman yang memiliki hubungan harmonis dengan ibunya. Apalagi yang bisa ngobrol layaknya ke teman. Aku mana pernah. Ngobrol aja sungkan. Apalagi curhat. Intinya hubungan antara kami berdua udah seperti minyak dan air. Susah menyatu dan terlalu banyak salah paham. Karena ketidakakraban dengan ibu, aku jadi malas langsung laporan kalau kenapa-kenapa. Mau sakit kayak apa, sebisa mungkin ku tahan. Bukan karena kuat, tapi lagi-lagi karena takut dimarahi. Aku pernah mengeluh sakit. Bukannya mendapat simpati, malah diceramahi lalai dengan kesehatan sendiri. Apa yang dikatakan ibu ada benarnya juga sih. Seperti sewaktu SD, ibu selalu mewanti-wanti kebiasaanku nonton TV terlalu dekat atau membaca buku sambil tiduran. Bisa membuat mata rabun. Aku jarang memedulikannya. Sampai suatu hari kelas 5 SD, penglihatanku mulai memburuk. Tulisan di papan tulis kelihatan samar. Namun aku gak berani kasih tahu ibu. Sudah terbayang omelannya di pikiranku. Pasti ibu akan bilang, "Tuh kan gak dengerin kata orang tua sih." Barulah kelas 2 SMP, setelah rela 3 tahun memicingkan mata karena rabun, aku memberanikan diri meminta kacamata karena daya penglihatan sudah semakin parah. Puncak ketidakcocokanku dengan ibu terjadi ketika aku kelas 2 SMA. Banyak keputusanku yang diarahkan tanpa penjelasan. Aku harus ikut kata ibu, sementara aku pasti punya keinginan pribadi. Namun, ada satu kejadian yang akhirnya merubah persepsiku. Saat itu bulan Ramadan. Aku merasakan badanku jadi gampang lemas. Untuk duduk aja aku gak ada tenaga, apalagi mau berdiri. Bawaannya mau tiduran terus. Padahal imsak sebentar lagi. Belum sedikit pun makanan masuk ke kerongkongan. Aku lebih memilih berdiam di sofa. Dengan mata masih ingin terpejam, otak sudah menyuruh bangun tapi masih pengen tidur. Untuk berpura-pura kuat pun gak ada tenaga. Padahal aku harus pura-pura supaya ibu gak tahu kondisiku yang sebenarnya. Aku harus ke meja makan. Kalau enggak bakal kena marah. Dan lebih buruk lagi, bakal ketahuan lagi sakit. Meski sudah memaksakan diri, aku tetap gak kuat. Gak ada cara lain. Aku akhirnya mengaku sama ibu kalau badan ini lemes banget sehingga gak kuat ke meja makan. Untuk meminimalisasi reaksi yang akan kudapat, aku coba ngomong dengan nada yang gak terdengar seperti orang yang beneran sakit. Biar kelihatannya cuma lemas biasa. Berhari-hari aku lalui dengan keluhan yang sama dan ibu gak pernah tahu keadaanku. Sebenarnya aku sering mengirimkan kode-kode agar ia menyadari kondisiku. Tapi sayangnya ibu sama sekali gak ngeh. Dia memperlakukanku seperti biasanya. Padahal aku gak ada tenaga untuk bergerak, berjalan, dan beraktivitas layaknya orang sehat. Setelah bulan Ramadan, berarti sebulan sudah berlalu. Keadaanku masih sama, bahkan lebih parah. Di leher sebelah kiri muncul benjolan. Pikiranku udah kemana-mana. Duh, mau gak mau gue mesti bilang nyokap. Benjolan itu artinya penyakitku serius. Bad news, setelah mempersiapkan mental dengan any possible response dari ibu, aku pun mencoba bicara. Mah, Gita sakit. Lemes banget, gak tahu kenapa. Di leher Gita ada benjolan. Tapi gak sakit sih kalau ditekan. Jelasku sambil memegang leher sebelah kiri. Benjolan apaan? Tanyanya. Mendengar kata benjolan, ibu langsung kaget dan memegang leher kiriku. Aku lanjut bercerita kepada ibu. Beberapa bulan ini sebenarnya aku merasa gak enak badan dan gak bertenaga. Setelah mendengarkan ceritaku, ibu langsung menelpon tanteku yang seorang dokter patologi di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Rumah tanteku ini berada di sebelah rumahku. Mi, bisa ke rumah, da? Di lehernya gitu ada benjolan besa. Tolong diperiksa, pacak. Jelas ibu pakai bahasa Palembang. Gak lama setelah itu, tante datang dan langsung memeriksaku. Leher kiri ditekan-tekan. Sakit gak? Tanyanya. Enggak, gak sakit. Bagus kan kalau gak sakit? Sambarku. Benjolan yang gak sakit itu malah lebih bahaya, bisa jadi ini kanker. Jawab tante. Yang benar aja, masa masih muda begini aku udah kena kanker? Syok dengan penjelasan tante, tanpa sadar muncul genangan air mata, tapi kutahan karena malu nangis di depan orang. Besok ke Cipto ya, nanti kita cek isi benjolannya apa. Jelas tante mengakhiri pemeriksaan benjolan. Seperti yang direncanakan, keesokan harinya aku dan ibu ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, tempat tanteku bekerja. Sebelum diperiksa, kami mendatangi ruangan tante dulu untuk sama-sama ke laboratorium. Biopsi jarum halus adalah nama prosedur yang harus kujalani. Sesuai namanya, cairan yang ada di dalam benjolan diambil memakai jarum halus, lalu setelahnya diperiksa menggunakan mikroskop. Ternyata prosedurnya nggak memakan waktu lama, kurang lebih hanya 15 menit. Kemudian kami bertiga balik lagi ke ruangan tante untuk menunggu hasil tesnya. Ini bukan kanker kok, katanya. Seumur hidup baru kali ini aku bisa dibuat sebegitu leganya oleh satu kalimat. Masih sambil mengeker-ngeker mikroskop, tanteku bertanya lagi. Kau pernah megang-megang kucing ya? Bentuknya mirip tokso nih. Lanjutnya, kami memang bicara menggunakan aku kau saat ngobrol. Kebiasaan orang Sumatera Selatan. Toxoplasmosis adalah penyakit parasitik. Biasanya yang terinfeksi parasit ini adalah kucing. Iya sih, di rumah aku memang ada kucing, tapi dia kucing jalanan yang cuma kami kasih makan, dan lebih sering di luar rumah. Lagi pula aku juga hampir gak pernah bersentuhan dengan kucing ini, karena bukan tipe orang yang suka memegang binatang. Setelah pemeriksaan dan ngobrol panjang lebar, tante masih belum menemukan penyebab penyakitku. Tapi buatku, asalkan itu bukan kanker, aku sudah tenang. Di suatu sore, ada lagi saat sambil nonton TV, lebih tepatnya main HP ditemani suara TV, ada sebuah program biografi seorang tokoh internasional. Aku lupa siapa namanya. Yang aku ingat cuma dia meninggal karena sakit kanker kelenjar getah bening, ada benjolan di lehernya. Waduh, kok sama kayak gue? Aku yang tadinya udah cukup tenang mulai parno lagi. Jangan-jangan ini kanker kelenjar getah bening, batinku sambil menekan-nekan benjolan di leher. Karena sama sekali gak mengeluh selama sakit dan memang belum tahu sakitnya apa, aku sama sekali gak menjalani perawatan atau dikasih obat-obatan. Paling cuma diminta jaga makan sama tante. Jaga makan berarti gak makan goreng-gorengan dan gak boleh jajan di luar. Aku cuma boleh makan makanan rumah, biasanya sayuran yang direbus. Itu yang aku konsumsi selama berbulan-bulan. Enak? Tentu enggak. Lidah berasa tawar banget sih. Tapi kulitku yang tadinya kusam dan jerawatan jadi bersih. Hari demi hari berlalu, penyebab bengkaknya kelenjar getah bening masih belum jelas. Keadaanku juga masih belum membaik, bahkan bisa dibilang makin parah. Memang sih, aku udah sedikit lebih berenergi dari sebelumnya. Entah karena memang sudah lebih sehat atau karena otakku yang nyuruh untuk get over it. Sebelum juga hilang sakitnya, aku malah dikagetkan lagi dengan munculnya benjolan lain di leher. Kali ini terasa sakit jika ditekan. Usut punya usut, ternyata kelenjar tiroidku ikutan bengkak. Kelenjar getah bening di ketiak sebelah kiri juga. Berat badan perlahan-lahan menyusut, entah akibat penyakitnya atau efek cuma makan rebus-rebusan. Aku jadi makin gelisah dan bingung sama badan sendiri. Mau diobatin, gak ngerti sakitnya apa. Mau bilang ke ibu, rasa takut aku ke dia lebih besar dari rasa panik terhadap penyakit ini. Aku pun memilih pasrah. Walaupun begitu, aku masih berusaha beraktivitas seperti biasa. Dari dulu, keluarga membiasakan untuk gak gampang menyerah sama keadaan. Kalau masih bisa jalan, ya harus jalan. Aku masih pergi ke sekolah, sepulang sekolah masih harus kursus ini itu dari siang sampai malam. Aku selalu berpikir, bokap udah kerja capek-capek, keluar uang banyak, masa gara-gara lemes doang aja gak les? Beberapa minggu kemudian, saat sedang santai-santai sambil nonton TV lagi, aku melihat berita tentang demam berdarah. Aku memang tinggal di negara tropis yang nyamuknya ganas-ganas. Tapi sayangnya, saat itu aku sama sekali gak tahu apa-apa tentang penyakit ini. Ketika dikasih lihat gejala DBD, kok sama persis kayak yang aku rasakan sekarang? Beberapa hari belakangan, tulang dan sendiku juga terasa ngilu. Suhu badan lebih tinggi dari biasanya. Dan yang jelas, bagian belakang mata sakit. Kayaknya gue kena demam berdarah nih. Aku mencoba menyimpulkan sendiri karena yakin dengan penyakitku sekarang. Aku pun memberanikan diri memberitahu ibu. Toh bukan salahku digigit nyamuk dan membawa virus denggi. Mah, Gita kayaknya kena demam berdarah deh. Tadi Gita lihat di TV, gejalanya sama persis kayak yang Gita rasain. Keesokan harinya aku diantar ibu langsung ke rumah sakit untuk cek darah. Beberapa hari setelahnya hasil tes keluar. Ibu ditelepon sama suami tante yang juga seorang dokter. Rat, cepat bawa Gita ke rumah sakit, trombositnya lah rendah nian, bahaya. Saat pelajaran bahasa Indonesia, HP-ku berdering. Nama ibu terlihat di layarnya. Ibu bilang mau jemput untuk langsung ke rumah sakit. Aku perlu diopname. Dari kecepatan dan nada bicaranya, sepertinya ia panik. Aku bisa beranggapan demikian karena sebenarnya ibu bukan tipe orang yang panikan dan jarang banget seekspresif itu. Cum, gue masih dirawat di rumah sakit nih. Katanya kena DBD, trombosit gue udah rendah banget. Kataku kepada seorang teman sekelas, Cumi namanya. Buset, muka lo udah merah kayak udang rebus gitu, baru sekarang mau ke rumah sakit. Kenapa gak dari kemarin-kemarin? Aku cuma bisa nyengir. Asik, akhirnya gue ngerasain di opname. Nanti jenguk gue ya. Candaku sok tegar padahal hati mah ketar-ketir.